Suomi.
Suomi!
On tässä iloittu ja tultu onnelliseksi Leijonien hienosta saavutuksesta, siis niin kuin loistavasti kehittyvästä, edistyvästä yhteispelistä, vastuunotosta. Ja se, että meillä ei ollut oikein isoja staroja, mutta sieltä nousi paljon osallistumisia ja niin kuin eteenpäin menemisiä. Ja puolet joukkueista teki maaleja, aivan niin kuin mahtava nousukäyrä tässä tällä joukkueella. Se on tuottanut meille paljon iloa ja eilenkin oli siellä joukossa 100 000 ihmisen kanssa huutamassa ja riemuitsemassa. Ja pääosin aika iloinen meininki. Ihmiset tervehtii toisiaan halailleen ihan tuntemattomat. Ja oli siellä jotain lieviä ilmiöitä. Ehkä vähän liikaa nuoret kännissä. Aika moissa Twitterissä. Mutta jotain aivan ainutlaatuista. Tulin siitä iloiseksi. Minkälaisia fiiliksiä tämä herätti teissä? Me ollaan nimittäin tässä nyt keskustelemassa taloudellisen kasvun vaikutuksesta meidän hyvinvointiin ja onnellisuuteen ja siitä, miten tätä talouskasvua pitäisi mitata. Se on tämä Kainuun aatelisen agenda tänään, mutta Jukka Hofre, olet Helsingin yliopiston dosentti, niin miten sä ajattelit, tunsit tästä Leijonien kullasta?
Kyllä Suomen kansa oli eilen onnellinen, voisi sanoa, että tämä oli yhdistävä kokemus ja virkistävä, hyvä uutinen pitkään aikaan Suomessa, että Suomi oli kerrankin hyvä jossakin asiassa, jopa maailman mestari. Tähdättiin huipulle ja huipulle päästiin ja nyt on sitä aika juhlia.
Tunsitko onnea?
Kyllä tunsin.
Mistä? Osaatko paikantaa?
Siitä, että Suomessa on asetettu tavoitteet korkealle ja on tehty työtä sen eteen ja ne on saavutettu. Hyvin tehty työ, kyllä se palkitsee tekijänsä.
Ajankohtaislähetyksessä on jo pohdittu sitä, että miten tämä tämmöinen voitto ja yhteishengen yhteen hiileen puhaltamisen niin kuin esikuva, miten se voisi vaikuttaa politiikkaan, hallitusneuvotteluun ja talouselämään tai minkä tahansa organisaation toimimiseen. Näkyykö se on Etlassa, niin kuin mä, että ne ovat siellä tutkimusohjaaja?
Joo, Etlassa ei ole vielä päivitetty bruttokansantuoteennustetta, mutta saattaa olla, että tästä voi jopa tulla siihen joku pieni nykäys ylöspäin, jos ihmiset oikein innostuu juhlimaan ja kuluttamaan.
Tästä BKT:stä niin bruttokansantuotteesta tulee niin ensimmäisenä mieleen sellainen kokemus, että on televisio ääressä katsoa iltauutisia, että joku löi sitten moukarilla päähän ja seis keskustelu. BKT sanoo näin, että hei, nyt mennään eteenpäin ja näin Suomen pyörät pyörimään.
Joo, siltä se tuntuu, että siihen se keskustelu monesti loppuu, että todetaan, että näin asia on kehittynyt ja olkaa tyytyväisiä ja jatketaan eteenpäin.
Kansantalouden tuottavuutta kuvaamaan käytetty BKT:tä eli bruttokansantuotteen käsitettä. Sitä on myös ruvettu kritisoimaan. Saksassa on etsitty kasvun mittaamisen vaihtoehtoisia tapoja, jotka huomioisi ihmisen kestokykyä, luonnon kestokykyä, tätä monenlaista rajallisuutta planeetallamme. Esillä on ollut tämmöinen ISEV, kestävän taloudellisen hyvinvoinnin indeksi, ja GPI, onko se GPI?
GPI varmaan suomeksi.
Aidon kehityksen indikaattori. Ja osataan haastaa ainakin keskusteluun tämän BKT-taloudellisen toimeliaisuuden ja ihmisten kokeman hyvinvoinnin kuvaajina. Luin jostain, että suomalaiset nauroivat vielä 50-luvulla, kun on 15 minuuttia. Mutta nykyisin keskimäärin vain 5 minuuttia päivässä. En tiedä, missähän näitä naurumittareitakin on. Jossakin vihreän langan sivulla puhuttu jostain onnellisuusmittaristakin, mutta tuoko tämä mieleen jotain niin kuin teille?
Mä en ole ihan usein, mutta korostetaan, että miten tässä vaan BKT:tä seurataan, mutta en mä ole ihan varma siitä, että jos katsoo vaikka, miettii tätä edellistä vaalikeskustelua, niin musta siellä isoja teemoja oli tulon tai tämmöinen jonkunlainen yhteiskunnallinen eriarvostuminen, sitten tietysti tämä Eurooppa-politiikka oli iso asia, ja valtiontalouden kestävyysvaiheesta puhuttiin paljon, eihän nämä nyt mitkään suoraan liittynyt BKT, että en mä nyt nähnyt siellä nykyhallituspuolen, joka nyt hirveästi puhuvan BKT-kasvuluvuista, että musta tätä vähän liioitellaan, että me ollaan vauras kansakunta, kyllä meillä on varaa ajatella monia muitakin asioita, kyllä se musta näkyy joka paikassa, että ei BKT ole tosiasiassa mun mielestä esimerkiksi politiikan teon johtotähtimen.
Sano mies, joka on tutkinut julkista taloutta, verotusta, eläkejärjestelmää ja asumisen hintaa. No siitä asumisen hinnasta ei kyllä puhuttu ollenkaan, vaikka se olisi kyllä myös hirveän iso sosiaalipoliittinen kysymys.
Niin, minustakin on.
Toivottavasti palataan siihen, että kyllä se niin kuin aika monen meidän kukkarossa määrää se, miten paljon me maksamme asumisesta ja missä ja minkälaisia asuntoja on tarjolla. Että se vaikuttaa myös elinkeinoelämään. Okei, monelle afrikkalaiselle kuitenkin puhdas vesi on onnellisuuden mitta. Ja jos me täällä ajatellaan, että kansantalouden ja tämmöinen taloudellinen elintason nousu, talouskasvussa, että se on vaikuttanut onnellisuuteen tuonne jonnekin 70-luvulle asti, niin onko tämä ihan hyvä puhetta vai ihan pötypuhetta?
No kyllä, perustarpeiden täyttäminen tietysti ihmisten onnellisuutta lisää, ainakin johonkin asti. Puhdas vesi on tärkeä, se on tärkeä Afrikassa, mutta kyllähän se on Suomessakin, niin saastuneita vesistöjä kun on puhdistettu, niin ihmiset on tyytyväisiä. Tammerikoskesta voi käydä kalaa onkimassa tänä päivänä, ja asia mitä aikaisemmin ei voinut tehdä. Eli ympäristöä on saatu myöskin vähän puhdistettua tässä viime aikoina.
Niin miten talouskasvu, mitä se sitten onkaan, miten sitä mitataankaan, siitä tänään nyt keskustellaan, niin miten se on vaikuttanut onnellisuuteen Suomessa, niin kuin mä ajattelen?
No, siinä on tärkeää huomata se, että siis, et yleensä kun verrataan niin kuin tulotason, siis BKT-tasolta erilaisia maita, niin hyvin monet asiat on paremmin niissä maissa, joissa BKTkin on korkeampi. Tämä onnellisuus tai tyytyväisyys on hirveän moniulotteinen asia, varmasti hyvin henkilökohtainen. Yksi tapa, miten taloustieteilijät tätä on tutkinut, on yksinkertaisesti mennä sitten kysymään ihmisiltä eri maissa, että kuinka tyytyväinen olette, että usein taloustieteilijät ja tilastotieteilijät tykkää numeroista, niin pyydetään ihmisiä skaalaamaan vaikka 0-10, että kuinka hyvin menee. Ja kun sitten tutkitaan tällaisia isoja aineistoja, tästä on isot kansainväliset aineistot, niin siinä näyttää kyllä edelleen olevan niin kuin aika ihan selvä yhteys tulotason ja ihmisten tämmöisen itse ilmaiseman tyytyväisyyden välillä. Että tyypillisesti tai keskimäärin korkean tulotason maissa, korkean BKT-maissa, niin ihmiset on tyytyväisempiä kuin matalan BKT-maissa. Ja tämä yhteys näyttää niin kuin säilyvän vielä vauraiden maiden keskuudessa, mistä voisi päätellä, että kyllä edelleen Suomessakin hyvinvointi tai tulotason nousu kasvattaa hyvinvointia. Mutta tärkeää on musta niinku korostaa sitä, että totta kai kysymys ole tietenkään vaan rahasta, vaan niistä monista asioista, joihin meillä on varaa, kun meillä on korkeampi tulotaso.
Meillä on kuitenkin on tapahtunut melkoista eriytymistä ja rikkaat ovat rikastuneet ja köyhät vähän köyhtyneet, että elintasoerot ovat Suomessa kasvaneet, että yhäköhän ihmiset kokevat tämän.
No selvästikin ihmiset kokee sen varmaan lähes kaikki niin kuin pitää parempana yhteiskuntaa, jos on tasaisempi tulonjako, mutta eihän köyhät Suomessa sentään ole köyhtyneet, ne on köyhtyneet siis suhteellisessa mielessä,
mutta suhteessa keskituloon. Mitä se puhe sitten, onko, mäkin olen lukenut näistä ihan fiksut ihmiset kirjoittaneet omissa pamfleteissaan, että se taso, mikä 70-luvulla saavutettiin onnellisuudessa, että meidän keskiluokan vaurastuminen ja sitä korkeampien tahojen meillä se pieni prosentin eliitti, että se ei ole kasvattanut sitä ihmisten kokemaa onnellisuutta, että tämä niin kuin vauraiden kasvu. Että me oltiin jo 70-luvulla yhtä onnellisia kuin nyt.
No oikeastaan voisi sanoa, että kyse on siitä hyvinvoinnista. Onnellisuus ja hyvinvointi on vähän kaksi eri asiaa.
Okay.
Eli onnellisuus, siinä on paljon tämmöisiä tekijöitä, jotka lähtee ihmisestä ihan itsestään, hänen henkilökohtaisista ratkaisuistaan. Ja yleensä hyvinvoinnista, kun puhutaan, sitten puhutaan näistä asioista, joihin yhteiskunta voi vaikuttaa. Eduskuntapäätöksillään, tulonsiirroillaan, laillaan. Pystyy järjestämään.
Kunnanvaltuusto.
Kyllä, ne on yhteisiä asioita. Pystytään sillä tavalla parantamaan ihmisten hyvinvointia. Ja jos puhutaan tästä hyvinvoinnista, niin silloin havaitaan tämmöinen kehitys. Onnellisuudesta tämä tulos ei oikeastaan mitään kerro, vaan enemmän tästä hyvinvoinnista.
Kun tehdään näitä Gallup-tutkimuksia ja laaditaan tilastoja, jolla sitten meillä iltauutisissa taas paukutetaan päähän ja vaikutetaan politiikkaan ja myös äänestystuloksiin, niin pitäisikö kysyä sitten tästä hyvinvoinnista, eikä mistä onnellisuudesta? Koska jos olisi kysytty onnellisuudesta ennen Eurovision laulukilpailun finaalia tai ennen tätä lätkäkultaa, niin se olisi aivan eri lukema kuin näiden tapahtumien jälkeen.
Siis voisi sanoa näistä hyvinvoinnin mittareista, että tarkoitushan nimenomaan ei ole kysyä ihmisiltä, että mistä heistä tuntuu, vaan enemmän katsoa ihan objektiivisia mittareita. Siis semmoisia asioita, jotka ei ole ihmisten omista mieltymyksistä kiinni ja pyrkiä tällä tavalla vakuuttavampaan näyttöön. Sitten on erikseen tämmöiset kyselyt, joissa kysytään ihmisten omia kokemuksia siitä, että kuinka hyvin heillä menee. Ja tähän sitten liittyy kaikki se harha, mikä liittyy näihin kyselytutkimuksiin. Eli ihmisillä voi olla joskus vähän hassujakin mielipiteitä. Saattaa olla huono päivä ja vastataan vähän epäjohdonmukaisesti.
Tänään ei ole huono päivä, koska tänään vielä ääni.
Niin, tänään voisi olla hyviä tuloksia.
Mä olen samaa mieltä tästä, että onnellisuus, se kuulostaa niin subjektiivista asialta, että hyvinvointi on ehkä, eihän se käy täsmälleen, meillä ei ole välttämättä samaa käsitystä siitä, että mitä sillä täsmälleen tarkoitetaan, mutta ehkä se on niin kuin järkevämpi termi tässä. Mutta mä en kyllä usko, että suomalaiset olisi 70-luvulla ollut yhtä onnellisia tai tyytyväisiä tai hyvinvoivia kuin
kuin tänään. Mä ainakaan näe, että mihin se nyt tämmöinen väite nyt sitten perustus. Ainakaan mä en usko, että suomalaiset laajasti ottaen haluaisi nyt niin kuin aikamatkata ajassa taaksepäin sinne 70-luvulle. Mä luulen, että moni asia, kun tiedetään, mitä hyvin nyt asiat on monilta osin, niin moni asia voisi tuntua aika raskaalta.
No mitä meitä siellä ollaan Härmänsaloilla? Että miten siellä koetaan tätä onnellisuutta, onnea tai sitten hyvinvointia? Mihin asti pätäkkä eli raha riittää teille tekemään onnellisuutta? Ja paljonko sitä rahaa pitäisi niin kuin keskimäärin olla, että kokisitte hyvinvointia? Tai kysytään vielä näin konkreettisesti, että jos pitäisi valita, niin haluatteko pidemmän työajan vai enemmän liksaa?
Kirjoita viestin alkuun aamu, välilyönti ja viestisi. Lähetä viesti numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä.
Toivottavasti joku jäi miettimään, että miten ihmeessä pidempi työaika ja enemmän liksaa. Että eikö se niin kuulu just yhteen näin? Etteikö se pitäisi olla pienempi palkka ja enemmän vapaa-aikaa?
Jukka näin Hoffrey. Varmaan kaikki haluaisi, mutta näin taloustieteilijän näkökulmasta mehän tehdään aina päätöksiä, että kuinka paljon me käytetään töihin rahaa. Mitä enemmän me siihen panostetaan, se enemmän me saadaan sieltä liksaa. Se enemmän meillä on rahaa. Ja nyt tietysti on ihmistä itsestään kiinni, että kuinka paljon haluaa käyttää työhön aikaa ja sitten toisaalta vapaa-aikaa. Ja tällä tavalla me etsitään sitä balanssia. Nyt kuitenkin vähän näyttää siltä, että nämä talouden arvot on painottunut ehkä vähän liikaakin meidän yhteiskunnassa. Eli me pidetään
talouden
sitä,
arvot?
Niin, raha. Eli me pidetään sitä isoa palkkaa niin tärkeänä, että me ollaan ehkä vähän liikaakin valmiita panostamaan siihen työelämään.
No mä näkisin sitä vähän toista. Mä näkisin sitä ihmiset nimenomaan, että ongelma on vähän päinvastoin, että ihmiset arvostaa yhä enemmän vapaa-aikaa, mikä on taloustieteellinen näkökulmasta erittäin ymmärrettävää, kun tulotaso on noussut. Vapaa-aika on niin kuin taloustieteellinen näkökulmasta vähän niin kuin hyödykäs siinä, kun elokuvissa käyntikin tai ravintola illallinen. Että mitä enemmän meillä on rahaa, sitä enemmän me halutaan vapaa-aikaa ja tarvitsee enää käyttää kaikkea aikaa puurtamiseen. Se pikkuinen ongelma tässä on nyt sitten vaan valtiontalouden kannalta tai koko julkisen talouden kannalta. Että sen takiahan tästä ollaan huolissa, että meillä huoltosuhde heikkenee, me tarvitaan opettajia, lääkäreitä, työntekijöitä vanhainkoteihin. Että tähän tämä mun mielestä tämä työaikakeskustelu ennen kaikkea.
No millä lailla tässä on nyt sitten, sä ennustat tässä niin kuin elinkeinoelämä, olet Etlassa tutkijana, jos näin voi sanoa, vaikka olet tietenkin vapaa tutkija, eikö vaan?
Niin siis niin elinkeinoelämän tutkimuslaitos ei ole mikään edunvalvontajärjestö, että mulla saa olla ihan mitä mielipiteitä tahansa.
Et se on täysin objektiivista ja puolueetonta.
No en mä sano, että se on objektiivista, mutta että minä sanon ihan mitä itse ajattelen. Niin.
No kyllä meillä Yleisradiossa ainakin niin kuin palkan maksaa ja sen lauluja lauletaan. No mutta
mikäs ne onkaan ne Yleisradion mielipiteet sitten, että sun pitää seurata?
Te kuuntelijat, kansa.
Niin. No niin, hyvä.
Se sama kansa, joka on mytologisoitunut ikään kuin nyt vaan niin kuin perussuomalaisten taakse. No. Mä jätän kansan asiaa täällä. Mitä se sitten onkaan? Jukka Hoffrey, onko tässä niin kuin palkansaajajärjestöt ja työnantajajärjestöt, niin kuin keskusjärjestöt, ollenkaan tapetilla tässä kysymyksessä, jos ihmiset, entäs jos ihmiset haluaa, ehkä jos kansa haluakin enemmän, vähemmän palkkaa ja enemmän vapaa-aikaa?
Tämä on hyvä kysymys. Olen joskus heittänyt vähän tälleen humoristisesti, että Suomen onnellisemmat ihmiset on varmaan työttömät. Tai ei tarvitse tuntiakaan töitä tehdä ja valtio maksaa ylöspidon. Mutta sitten kuitenkin havaitaan tämmöinen ilmiö, että aika moni näistä työttömistä on aika turhaantunut elämään ja kokee vihamielisiä tunteita. Ihan et jonkun syytä, että he on työttömiä. Että he haluaisivat kuitenkin osallistua yhteiskuntaan ja sen rakentamiseen.
Eli ja omaa elämänsä rakentamiseen.
Niin, sanotaan, että tämmöinen tarkoituksenmukainen tekeminen siinä onnellisuudessa on ihmiselle hirveän tärkeää, osallistuminen sosiaaliseen yhteisöön. Suomessa on perinteisesti ollut palkkatyön muoto, koska me ei oikeastaan muita työmuotoja tunnettu. Vapaaehtoistyö, kotitaloustyö ja muuta, niitä ei ole niin paljon arvostettu. Ehkä ne tulee jatkossa entistä enemmän sitten mukaan tähän kokemukseen.
No mennään nyt sinne, siihen BKT, otetaan nyt tämä ruisleipä kauniisen käteen ja katsotaan, mitä siellä sisällä on. Mitä tämä BKT oikein mittaa? Miten se tunnistaa vapaaehtoistyön, hoivatyön, palkattoman kotityön esimerkiksi? Minkälaisen taloudellisen toimeliaisuuden tai kasvun se voi nähdä ja mitata?
No niin BKThan nyt mittaa ennen kaikkea siis markkinatuotantoa, myös julkisen talouden. Niin julkiset investoinnit ja julkiset kulutusmenot näkyy siellä. Yleensä ne valitaan vain menojen kautta, jos ei meillä ole niitä markkinahintoja. Mutta siis kotityöhän esimerkiksi jää bruttokansantuotteesta kokonaan pois. Sen arvo ei ole mukana siellä.
Kehitteillä on myös vaihtoehtoisia niin kuin hyvinvoinnin tai kasvun mittareita. Me mennään niihin myöhemmin. Mikä mättää BKT:ssä? Jukka Hoffreen?
No
dosentti.
Sanotaanko näin, että se on erään aikakauden tuote. Se on teollisen aikakauden tuote. Ja jos ajetaan näitä suuria kehityslinjoja, me tullaan maatalousyhteiskunnasta. Suurin osa ihmistä oli siellä töissä. Me muunnettiin teollisuusyhteiskunnaksi. Siinä vaiheessa kansantalouden tilinpito BKT-mittari tuli laajasti käyttöön. Ja nyt meillä on menossa taas uusi yhteiskunnallinen murros. Teollisuuden osuus tulee koko aika pienenemään. Eihän se mihinkään katoa, niin kuin ruoantuotanto ei ole kadonnut tähänkään mennessä. Se on tärkeä osa taloutta, mutta sen osuus taloudesta pienenee. Eli talouden rakenne muuttuu ja tässä uudessa murrostilanteessa tarvitaan uudenlaisia mittareita. Ja nyt tässä keskustellaan, että mikä olisi sellainen hyvä mittari mittaamaan nimenomaan sitä tuotosta, mitä yhteiskunta tuottaa. Ja tuotos on hyvinvointi.
Toimiiko BKT tai bruttokansantuotte paremmin kolmansissa kehittyvissä maissa, jossa muun muassa suurin osa teollisuuden tarvitsevista mineraaleista, raaka-aineista tänä päivänä kaivetaan kuin täällä kehittyvissä maissa? Tämmöisissä muuntuvissa talouksissa.
Mä en ehkä ihan ymmärrä tätä. Että siis, okay, toki joidenkin palveluiden niin kuin määrän lisääntymisen tai arvon lisääntymisen mittaamisessa voi olla jotain ongelmia, mutta ei mitään niin kuin fundamentaalia eroa näe siinä, että mitataanko me palveluiden arvoa vai teollisuustuotteiden tai tavaroiden arvoa. Että Suomessa on edelleen iso tämä teollisuuden osuus monessa muussa maassa. Se on ollut pitkään paljon pienempiä. BKT:tä käytetään siellä edelleen yhtenä mittarina taloudellisen, toimeliaisuuden mittarina.
Se, mitä tämä BKT mittaa? Siis, mitataanko tässä niin kuin kansantalouden tilinpitoa, kansantuloa? Miten se huomioi kulutusta?
No siinä mitataan yhteiskunnan kaiken tavara- ja palvelutuotannon, nimenomaan markkinatuotannon arvoa. Se on se mittari.
Miksi se kehitettiin? Miten se kehittyi?
No se oikeastaan kehittyi, sanotaan tämän Keynesin makrotalousteorian myötä. Eli suuren laman myötä, toisen maailmansodan myötä oli suhdanteita. Suuri työttömyys Yhdysvalloissa, jotain piti tehdä. Ja oikeastaan tähän apuvälineeksi kansantalouden tilinpito aika pitkälle kehittyi OECD:n edeltäjän. Ja sitten Kansainliiton ja YK:n piirissä. Kansainväliset järjestöt olivat hyvin vahvasti mukana tässä ja tuossa maailmansodan jälkeen tämä järjestelmä aika pitkälle sitten sai nykyisen muotonsa.
Me myöhemmin soitamme tässä lähetyksessä alivaltiosihteeri Jukka Pekkariselle sinne valtiovarainministeriön kabinetteihin, jossa sitä tulevaa budjettia jo haahuillaan varmaan kasaa sen tulevaisuuden hallituksen kanssa. Toivottavasti. Mutta nyt on puhelimessa Timo Järvensivu. Sinä olet tutkimuspäällikkö Aalto-yliopistolla. Minkälaisen arvomaailman tämä BKT:hen tuijottaminen on yhteiskuntaa johtanut sun mielestä?
No, BKT:n tuijottaminen tietysti on sinällään tarkoittaa sitä, että me tarkkaillaan tiettyjä seurauksia tai tiettyjä tuloksia meidän toiminnasta. Ja ne tulokset on nyt, jos katsotaan niin kuin mitä se mittaa, niin nehän on tämmöisen niin kuin rahallisen arvon mittaamista niissä asioissa markkinoilla tai sitten tuotannossa muuten, mitä pystytään mittaamaan tällä tavalla, tai on haluttu mitata rahassa, jolloin se ohjaa meidät keskittymään näihin asioihin. Ja samalla se ohjaa meidän katseet pois muista asioista. Ja nyt mun mielestä tämä keskustelu nimenomaan siitä, että onko BKT hyvä mittari tai GPI hyvä mittari, niin se liittyy siihen, että niin kuin molemmat on hyviä mittareita sinällään, jos ei oteta huomioon sitä, että mitä halutaan mitata ja mitä halutaan, niin kuin, minkä asioiden seurauksia halutaan mitata. Mutta jos käytäisiin keskustelua siitä, mitä me halutaan seurata ja mitä me halutaan tavoitella, niin silloin mun mielestä tämä BKT asettuu vähän hassun valoon, että se mittaa aika paljon sellaisia asioita, mitä ihmiset ei kuitenkaan sitten omassa elämässään pidä tärkeinä.
Timo,
toki se mittaa myös niitä asioita, mitkä on tärkeitä.
Timo Järvensivu on tutkimuspäällikkö ja nyt hoitovapaalla. Tämä aika onnellinen tilanne, että se lapsi siellä nyt jokeltelee ihan hiljaa eikä huutamalla räy.
Kyllä, kyllä.
Me vähän jännitettiin nimittäin tätä.
Ja se juuri täältä, niin isi kaataa nyt tästä lelut pöydälle, niin saa koota taas kasaan.
Miksi sinä jäit hoitovapaalle? Oliko se niin kuin onnellisuus, hyvinvointikysymys?
No kyllähän se oli tämmöinen ajatus siitä, että mä haluan löytää yhteyden omaan lapseen vähän syvemmällä tasolla kuin mitä se onnistuu niin kuin suoraan työelämästä käsin. Ja mä lähdin tämmöisen puolen vuoden hoitovapaan ottamaan tässä. Jos ajattelin tämmöisenä mittareina, niin talouden kannaltahan tämä on niin kuin helposti tosi haasteellinen ja ehkä katastrofaalinen tilannekin voisi verrata tämmöiseen niin kuin oman talouden lamaan. Ja sitten voisi niin kuin lähteä miettimään tämmöistä, mikä olisi lamalääkkeet tällaiseen hoitovapaaseen, mutta eihän, sehän on ihan täysin väärä lähestymistapa tähän. Mun täytyisi niin kuin katsoa, että mitkä ne seuraukset on tässä, ja nehän on mun oma hyvinvointi, oman lapsen hyvä hyvinvointi, ja näitä ei oikein voi mitata rahassa, niin tämä on mun mielestä hyvin niin kuin analogisesti tähän BKT- ja GPI-keskusteluun verrattavissa oleva asia.
No kumpi nyt GPI, josta me mainittiin vain kerran tässä, se on siis Tilastokeskuksen tutkijoiden sillä lailla hehkuttama tämä GPI, että ymmärtääkseni näin, että se on tämä aidon kehityksen indikaattori, että se, miten se paremmin huomioi sitä, mitä sun ja lapsen välillä nyt siellä kotona tapahtuu, kuin BKT?
No GPIssä on mun mielestä yritetty edes keskustella läpi ne asiat, että mitä pidetään tärkeinä, mitä pidetään hyvinä ja sitten myös, että mitä pidetään huonoina. Ja sitten siinä on yritetty arvottaa positiivisena niitä asioita, mitä pidetään hyvinä ja arvottaa sitten negatiivisesti niitä asioita, mitä pidetään huonoina. BKThän iloisesti sekoittaa nämä hyvät ja huonot asiat keskenään, kunhan ne tuottaa rahan kiertoa yhteiskunnassa. Tätä kautta mun mielestä GPI on niin kuin lupaava kehityskulku siihen suuntaan, että me keskustellaan ensin, että mitä me halutaan, mitä hyviä asioita me halutaan ja sitten mitä huonoja asioita me ei haluta ja sitten pistetään ne mittareiksi. Eli mittarinhan pitäisi seurata sitä, mitä me halutaan, ei sitä, mitä nyt on helppo mitata.
Herättikö tämä Suomen MM-kulta mitään onnellisuuden tunteita sinussa?
Onnellisuuden tunteita, ainakin tämmöistä hetkellistä iloisuutta ja sitten kyllä mä niin kuin koen, että tämä kasvattaa semmoista yhteishenkeä meidän välillä Suomessa ja tällä tavalla. Sikäli mä koen semmoista nostatusta, sitten on hankala sanoa, että onko se onnellisuutta sinällään. Varmaan se siihenkin liittyy osaltaan.
Se oli musta mieluisa, että esimerkiksi joukkojen kapteeni, aivan loistava esimerkillinen Mikko Koivu, tuossa Nelosen uutisissa sanotui joukkueen täysin irti kaikista rasismipuheista ja muukalaisvihasta. Mutta onko se lisäksi tämä meidän hyvinvointia tämmöinen puhe?
No joo. Kyllä mä koen, että pitkällä aikavälillä se on juuri sellaista keskustelua, mikä meidän pitää käydä, tämmöistä eettis-moraalista keskustelua ja sen pohjalta niin kuin rakentaa tätä yhteiskuntaa. Että ehdottomasti tuommoista puhetta me tarvitaan, mutta niin kuin kaikkeen tämmöiseen mittarikeskusteluunkin liittyy se, että ei pidä tuijottaa niin kuin semmoista yhtä sanaa tai yhtä tavoitetta ja tehdä siitä niin kuin tämmöistä monoliittista, tämmöistä niin kuin yhtä miten se voi sanoa, yhtä jumalaa, jota seurata. Ei BKTstä, ei myöskään GPIstä, vaikka mä pidän GPItä parempana kuin BKT, niin ei myöskään siitä pidä tehdä tällaista. Ja tämmöinen niin kuin rasismikeskustelussakin mun mielestä täytyy käydä semmoinen niin kuin hyvää rehellistä keskustelua, ja tällä mä nyt en tarkoita sitä, että niin kun pitäisi tarkastella kriittisesti kaikkea, vaan niin kun siitä pitää käydä rehellistä keskustelua, ja mun mielestä kapteenin lausunto oli kyllä aivan oikea ja tarpeen.
Kiitoksia Timo Järvensivu, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopistosta, ja kaikkea hyvää lapsellisi ja itsellesi.
Kiitos ja hyvinvointipäivää myös teille sinne.
Joo, kiitos. Kiitos. Silloin kun muuten edellisen kerran Suomi voitti vuonna 1995, olin Globenin ulkopuolella. Siellä oli suomalainen isä ja poika ja pojan paidassa luki isolle, että Saku on Jumala. Hei hyvät kuuntelijat, onko BKT Jumala vai löytyykö vaihtoehtoisia hyvinvoinnin ja talouden kasvun mittareita? Mitä tekemistä taloudellisen kasvun mittaamisella on sinun hyvinvointisi ja onnellisuutesi kanssa?
Kirjoita viestin alkuun aamu, välilyönti ja viestisi. Lähetä viesti numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä.
Ne ihmiset ovat viestineet. Tässä maassa nauttii hyvinvoinnin iloista rikkaat, terveet ja armottavat oman edun tavoittelijat. Kyllä vain köyhät köyhtyy, kun kaiken hintataso nousee. Me tähän on siis edessä, jos alvia nostetaan koko ajan. Mutta köyhien tulot ei, nimimerkki yksi köyhä. Ja Timppa haluaa kysyä, että paljonko onkaan kuntien sylissä prosentuaalisesti velkapitoisuutta? Eli lisääkö velanotto bruttokansantuotetta? Mitä sanoo meidän armoitetut keskustelijat, lätkäfanit?
Kaikki kulutus lisää tietysti BKT.
Mutta velanotto,
jos sitä velalla tehdään. Käytetään niin. Siinä vaiheessa, kun se käytetään.
Totta niin, kyllä, lyhyellä aikavälillä. Kyllähän tämmöistä Suomessa oli aikamoinen velkabuumi esimerkiksi 80-luvun lopulla, että yhtäkkiä rahoitusmarkkinat vapautettiin nopeasti velkaa, ja kyllä se osittain näkyi myös sitten BKT-mittari. Mutta se ei ollut kestävää. Että tietenkään kaikki talouskasvu voi olla monellakin tapaa ei kestävää, että ympäristöongelmat on yksi syy, ja sitten tällainen nopea velkaantuminen voi olla yksi yksi syy, että yksi syy, minkä takia sitten lupaavalta näyttävää.
Miten varmaan Markku Heikkinen aina, jolla napsahti niin lampu nyt päässä, että no miten se on Kreikassa ja Irlannissa BKT-laita nyt?
No aika huonosti siis. Itse asiassa ihan viimeiset luvut taisi olla yllättävänkin positiivisia juuri Kreikasta, mutta että Portugalin BKT näyttää edelleen supistuvan.
Hyvä. Me mennään nyt miettimään näitä vaihtoehtoisia mittareita. Mitataanko kansantalouden tilinpitoa, kansantuloa, kulutusta vai luonnon ja ihmisen kestokykyä? On myös mainittu tällaisia vaihtoehtoisia hyvinvoinnin mittareita tämän GPIin, eli aidon kehityksen indikaattorin, Genuine Progress Indicator, ohella Human Development Indicator, HDI, Index of Economic Welfare, ISEV, Genuine Savings, GS, Sustainable Society Index, SSI ja National Accounts of Wellbeing, NAV. En näitä kaikkia voi ihan niin kuin kimpassa varmaan käsitellä, mutta täällä esimerkiksi Ronja laittoi tekstiviestin näin, että BKT on väärä, mutta SDI, eli SDI hän sanoi, että se on parempi. Mikäs on SDI? Oletteko kuulleet?
Ilmeisesti hän tarkoittaa näitä kestävän kehityksen indikaattoreita. Se on vähän toisenlainen asia kuin nämä yhdistelmäindikaattorit.
Hän, Ronne, kirjoittaa, että 80-luvun loppu sanoi, olet tyhmä, ellet ajattele rahaa ja tienaa. Onnellisimpia tapaamia ovat vähällä elävät, joilla on aikaa, jotka malttavat olla vertailematta itseään muihin. Kiitti myös ohjelmista. Kiitos tästä ystävällisyydestä. Sinä olet ollut Jukka Hoffren kehittämässä tämmöistä kuin SBM, kestävän tuotannon nettohyötymittaria. Sen lähtökohtana on kansantulo. Avaatko tätä, että mitä tässä nyt mitataan? Miten hyvinvointia?
No, SBM. Näin alun perin näihin hommiin, niin rupesin aika pitkälle tulin näihin YK:n ajatuksiin liittyen vihreästä BKT:stä. Eli ajatus oli, että...
Vihreä BKT?
Niin.
No, mikä sanotaan, se on?
No siinä ajatuksena oli, että nämä talouden eksternaliteetit pitäisi ottaa huomioon ja vähentää siitä tuotannon arvosta. Ja tätä pohdittiin kovin paljon tuossa 90-luvun alussa, ja YK valmisteli siitä ihan laskentaohjeenkin, että miten se tehdään. Ja tämä SBM aika pitkälle liittyi tähän samaan ajatukseen, että tuotannon arvoja ehkä voitaisiin korjata. Sanotaan, että tällä hetkellä me on siirretty se huomio siitä tuotannosta enemmän sinne kulutuspuolelle. Eli ehkä tärkeämpi kuin se, että miten se kone, se talous, toimii, on se, että mikä se lopputuote on ja miten se näkyy siellä sitten kuluttajan tavallisen kansalaisen kohdalla, lisääntyykö se hyvinvointi vai ei. Sinällään se toiminta ei ole tärkeää, vaan se lopputulos, että viivan alle jää mahdollisimman paljon. Ja tämmöistä mittaria on pohdittu, ja siihen oikeastaan nämä kaikki luettelemasi mittarit antaa jonkunlaisia vastauksia. Ja YK on inhimillisen kehityksen indeksi, HDI esimerkiksi, se on ehkä enemmän kehitetty kehitysmaita varten. Suomen kohdalla se ei oikein toimi, kun meillä suurimmassa osassa mittareita ollaan jo maksimiarvossa. Lapsikuulaisuus on pieni esimerkiksi, ja lukutaito on saavutettu melkein 100-prosenttisesti, voisi sanoa, mutta ehkä joku voi olla maahan muuttanut, joka ei ole vielä sitä taitoa oppinut, mutta se on todella marginaalista. Eli tämmöinen indikaattori on aika huono meille, jossa me ollaan jo maksimiarvossa. Me tarvitaan muunlaisia indikaattoreita. Ja mun tutkimusryhmässä sitten on pohdittu ja laskettu, sovellettu Suomeen näitä melkein kaikkia mainitsemiesi mittareita. Ja mun ajatuks on ollut, että opitaan niistä, että miten ne kuvaa Suomen kehitystä, mitä uutta ne antaa. Mainitsin, että tämä aidon kehityksen indikaattori, että sitä on markkinoitu. Sanotaan, että meillä on ollut GPI. Vähän semmoinen niin, GPI, että se voisi olla hyvä pohja. Mutta ajatus ei ollut alun perin, että mennään suoraan siihen, vaan mietitään, että minkälaisia osasia tarvitaan mittariin, joka kuvaa Suomen hyvinvointia. Et siihen voitaisiin yhdistää näistä olemassa olevista indikaattoreista ehkä hyviä asioita ja sillä tavalla saada parempi kuva. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että tämä GPI, niin siinä on ehkä ne suurin osa niistä elementeistä, mitä me toivotaan tämmöisestä indikaattorista. Sinällään, jos ajattelee tätä, että nyt me puhutaan indikaattorista. Indikaattorihan on seurantaväline. Ja meillähän täytyisi olla tavoitteita yhteiskunnassa. Esimerkiksi hyvinvoinnin suhteen, mitä me halutaan saavuttaa. Ja sitten meidän täytyisi vastaavanlaisella indikaattorilla seurata näiden tavoitteiden toteutumista. Ja tässä on tämä vuoropuhelun paikka. Että mitä me kansakuntana nyt halutaan? Vähän niin kuin Suomen jääkiekkojoukkoja. He asetti tavoitteeksi olla maailman ykkönen? Onko Suomen ykkönen olla hyvinvoinnissa maailman ykkönen? Ja mitkä on ne asiat, jossa meillä olisi joku jotain parannettavaa ja minne me halutaan päästä? Ja nämä asiat pitäisi ottaa sitten seurantaindikaattorissa tietenkin huomioon. Ja näinhän tämä toimii. Eli asetetaan tavoite, tehdään työtä sen saavuttamiseksi, sitten varmennetaan, että tavoite on saavutettu.
Ja Ronja muuten täsmensi tekstiviestillään, että se SDI on sosiaalisen kehityksen indikaattori sitten, Niku Määttänen, Etlan tutkija.
Niin ensinnäkin siis sehän on selvää, että BKT jättää huomioon, mutta paljon erittäin tärkeitä asioita, jotka ilman muuta vaikuttaa useampien ihmisten hyvinvointiin. Mun mielestä siis se perustavaa laatua oleva ongelma näissä monissa vaihtoehtoisissa mittareissa on se, että niissä yhdistellään asioita, jotka on yhteismitattomia. Esimerkiksi aidon kehityksen indikaattorissa on mukana sekä keskimääräinen tulotaso, kulutus tai BKT, ja sen lisäksi on tulojakauma, eli se mittarin arvo vähenee, kun tuloepätasa-arvo kasvaa. No tästä on varmaan useimmat ihmiset samaa mieltä, että jos tuloepätasa-arvo kasvaa, niin annettuna kaikki muut asiat, niin se vähentää hyvinvointia. Mutta eihän meillä ole mitään semmoista, mä en näe, että yhteiskunnasta edes päästäisiin ikinä semmoiseen, että kaikki olisi samaa mieltä siitä, miten näitä kahta asiaa painotetaan. Sen takia mun mielestä jo ihan poliittisen keskustelun kannalta on aivan välttämätöntä seurata näitä kahta eri ja useita muitakin asioita erillisillä mittareilla. Me täytyy tietää, miten BKT kehittyy, miten tulonjako kehittyy, miten erilaiset ympäristöasiat kehittyy. Ihmisillä on erilaisia näkemyksiä siitä, miten näitä asioita painotetaan keskenään. Et ihan jo tämmöisen poliittisen prosessin kannalta musta ihan oleellista seurata erilaisia mittareita. Okay.
Katsellaan vielä muutama näistä mittareista ennen kuin se otetaan Pekkariselle sinne valtioneuvostoon. Tämä ISEV, Index of Economic Welfare, ja tämä GPI, ainokehityksen indikaattori, niin ymmärtääkseni yrittää mitata hyvinvointia myös tästä kulutuksen tai kuluttajan
näkökulmasta. Sanotaan tavallisen kansalaisen näkökulmasta.
Mutta eli millä ajanjaksolla, jos ajatellaan vaikka autoja, kodinkoneita, pitää ostaa uusi faksi, koska uuden tulostimen ostaminen on paljon halvempaa kuin ostaa siihen mustekasettiin. Okei. Okay. Miten tätä mitataan? Tai miten huonekalun tulee kestää? Miksi mikään ei enää kestä? Onko tämä tottaaks, tämä kasvattaa bruttokansantuotetta, että tuotteet ei kestä, mutta onko tämä taloudellista hyvinvointia?
Tekee juuri näin, eli kännykät on kertakäyttökamaa, hyvä, jos ne vuoden kestää, ne heitetään pois. Tulostimet, tietokoneet, kaikesta on tullut kertakäyttökamaa, ja joka kerta kun näin käy, niin BKT kasvaa. Samaan aikaan hyvinvointi ei kasva, eli meidän siitä laitteesta saama hyöty ei millään tavalla yleensä kasva, vaikka se vaihdetaan uudempaan. Uudemmassa voi olla uudempia ominaisuuksia, mutta suurin osa ihmisistä ei niitä tarvitse, vaan se tulee kylkiäisenä.
Tähän näyttää siltä, että tämä niin kuin bruttokansantuotteen kasvu kuluttamalla koneita ja teknologiaa, joka ei kestä, että tämä teknologian kehitys ei ratkaise myöskään tätä raaka-aineongelmaa, vaan päinvastoin.
Joku on sanonut, että BKT on aika hyvä indikaattori kestämättömälle kehitykselle. Ja voi olla, että tässä mielessä se on. Eli kun se ottaa huomioon kaiken tämän, mitä tapahtuu yhteiskunnassa, niin ei se oikeastaan katso, että niin onko siitä meille hyötyä vai onko siitä haittaa. Rikollisuus kasvattaa BKT:tä. Mä en tiedä, kenen mielestä se on hyvä juttu. Tuskin kenenkään. Tai onnettomuus, tai sairaus. Se kasvattaa BKT:tä, kun korjataan asiat.
Näin tapahtui Japanin tsunamissakin, että se nostatti BKT:tä ja odotuksia pörssissä. Täällä on muuten menossa kestävän kehityksen paneeli tällä viikolla Suomessa. Terveisiä presidentille ja YK-edustajille.
Joo, en tiedä, siis totta kai siis uusien tuotteiden huomioon ottaminen on aina vähän hankalaa sitten siinä BKT-mittarissa tai varmaan missä tahansa mittarissa. On tässä ollut siis harhaa myös toiseen suuntaan, että siis meillä on kokonaan uudenlaisia laitteita ja myös sitten se tekninen kehitys, että usein on arvioitu, että BKT on ainakin jonkun aikaa, että se on niinku aliarvioinut sitä taloudellisen hyvinvoinnin kehitystä just sen takia, että se vaikka tietokoneiden huikea tehostuminen ei ole näkynyt kunnolla siinä BKT:ssä, koska sitä on vähän vaikea laittaa niin. Mutta periaatteessa tietysti me yritetään katsoa, että huomioida se se tulee uusia tuotteita jollakin tavalla. Mutta onhan siis, että mitä tulee tähän niin kuin kestävään kehitykseen, niin siis kyllähän nyt energiatehokkuus on kuitenkin parantunut. Että se on tietysti ihan totta, että siis länsimaiden niin kuin tämä teollisuushistoria on sellainen, että eihän tämä voi tällaisenään jatkua, että se on paljon perustunut uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöön, mutta yhä suurempi osa bruttokansantuotteista syntyy tavalla, joka ei edellytä uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöön.
Onpa kiinnostavaa kuulla, mitä tämä hallitusneuvottelussa todella huomioidaan. Nyt oli jo kyllä merkille pantavaa kuulla siis, että onnettomuudet, vaikkapa liikenneonnettomuudet, rikollisuus lisäävät BKT:tä, mutta miten huomioi sitten saasteiden aiheuttamat kustannukset?
Suurimmaksi osaksi niitä ei oteta huomioon.
Entä sitten tämä luonnonvarojen,
uusiutumattomien luonnonvarojen loppuun kuluminen, sitä ei huomioida. Miten eli periaatteessa tämä on vähän kestämättömyyden mittari BKT, eli kaikki resurssit voidaan käyttää tänä päivänä ja saada BKT kasvuun. Se ei katso ollenkaan tulevaa, että voidaanko jatkossa hyvinvointia
pitää. No Jukka, hehkutapa nyt sitten vaikka sitä GPI, tätä ISEV:tä, että miten ne huomioisi paremmin tätä ympäristörasitusta? Vai huomioiko ne jopa myös tulonjaon epätasaisuutta, ihmisten eriarvostumista Suomessa?
No niissä on otettu tulonjako huomioon. Ajatuksena on ollut näin, että jos rikkaimmat Suomessakin saa lisää kulutettavaa, niin ei se kansakunnan suurimman osan hyvinvointia millään tavalla nosta. Ja silloin täytyy hieman tasapainottaa näitä laskelmia ja katsoa sillä tavalla, että mitä suurin osa kansasta saa. Se, että kyllä mä uskon, että Suomen kansalla on aika hyvin selkärangassa semmoinen pyrkimys oikeudenmukaisuuteen ja ajatus siitä, että kuinka oikeudenmukaisesti tulojen pitäisi jakautua. Ja ilmeisesti tässä kansan oikeustaju on tällä hetkellä aika koetuksella, että tulonjako on sen verran vääristynyt.
Jos jotenkin vaalitulosta voi tulkita, niin kai nyt näin, että jonkinlaista muutosta ihmiset.
Kyllä, mutta siis aivan mutta jos se, että tässä keskustellaan niin paljonkaan osoittaa, että ei tämä BKT, niin kuin jotenkin BKT:n kriitikot nostaa BKT:n sellaiselle jalustalle, jolla se ei musta oikeasti ole.
Missä se on?
Esimerkit on hyvin, en minä tiedä. No se on erittäin tärkeä taloudellisen aktiviteetin mittari. Siis kyllähän yhteiskunnassa on selvää, että BKT:tä kannattaa seurata. Kannattaa seurata erikseen, että esimerkiksi niin kuin verotulopotentiaali riippuu aika oleellisesti BKT-kehityksestä. Sillä sitten rahoitetaan monia ihmisten tärkeänä pitämiä julkisia palveluita esimerkiksi. Totta kai tulonjakoasioita pitää myös seurata ja monia muita asioita. Niihin on olemassa mittareita, niitä pitää seurata erikseen. Niitä mittareita varmaan kannattaa kehittää edelleen, mutta mä kritisoin ennen kaikkea ajatusta, että joku yhdistäisi nyt sitten tulonjakoa kuvaavan mittari ja BKT-kuvaavan mittari, että jos me sitten vaan nähdään se yhdistelmäindikaattori, mä en lopulta tiedetä niin kuin enää mistään mitään, että mikä siellä kehittyy ja mihin suuntaan. Parempi seurata erikseen asioita.
No nyt meillä on puhelimessa Jukka Pekkarinen, alivaltiosihteeri. Siellä on teillä siellä valtioneuvostossa tai varmaan odotuksia tulevan hallituksen suhteen ja pitäisi päästä budjettiakin viilaamaan. Tuolla Ranskan ja Saksan maalla ymmärtääkseni Sarkozy ja Merkel ovat tukeneet näiden uusien hyvinvointimittareiden hakua tämän BKT-rinnalle, tämän Stiglitzin komission antaman raportin jälkeen. Oliko se nyt vuonna 2009, 3 nobelistikin siellä oli mukana. Mille linjalle tässä Suomen tuleva hallitus sitten lähtee? Lähdetäänkö Sarkozy ja Merkelin linjalle etsimään?
Niin, hyvää huomenta vaan. Oikeastaan olen vetänyt työryhmää, joka toimii Kiviniemen hallituksen yhden ohjelmakirjauksen toteuttamiseksi, ja siinä työssä todella haetaan niin kuin yhteiskunnan kansalaisten hyvinvointia paremmin kuvaavaa mittausjärjestelmää, ja siinä kyllä hyvin tarkasti pyritään seuraamaan niitä kansainvälisiä osviittoja, joita tämä Sarkozyn työryhmä myöhemmin sitten Eurostatissa ja monissa eurooppalaisissa maissa kansallisella pohjalla tehtävä työ jatkaa. Ja kaikessa tässä työssä kyllä lähdetään siitä, että tämä GPI-indeksin tapainen yritys korjata tätä BKT:ta on harhaisku. Tervejärkinen lähestymistapa on se, että kansantalouden tilinpito yhtenä aineellisen vaurauden hyvin kehitettynä mittausjärjestelmänä on yksi osa tämmöistä mittaristokokonaisuutta, mutta sitä täytyy tietysti täydentää sitten tulojakoa, sosiaalista eheyttä, ympäristön tilaa ja myöskin kansalaisten subjektiivisia kokemuksia, hyvinvointikokemuksia kuvaavilla mittareilla. Ja tällaista mittaristoa me olemme nyt sitten kehittämässä.
Näistä tässä nyt keskustelussa mainitusta tai sovellutusta vaihtoehtoista hyvinvoinnin mittareista, niin mikäpä näistä olisi alivaltiosihteeri Jukka Pekkarisen mieleen?
Minusta, niin kuin jo sanoin, niin tämä GBI on...
Furby.
Aika on ohi, koska tässäkään tasavallassa tuskin Hofreinin lisäksi tuskin kovin moni tietää, minkälaisin painoin ja minkälaisin perustein se on rakennettu. Ja kun niitä painoja menee katsomaan, niin tokkopa ne kovin monen suomalaisen arvopohjatajuntaa vastaavat. Siis kyllä oikea lähtökohta, ja se on kansainvälisessä työssä se lähtökohta, että hyvinvointi on niin moniulotteinen asia, että sitä täytyy kuvata monella eri mittarilla. Mutta totta kai tässä on hankala trade-off. Samalla täytyy pyrkiä säilyttämään se, että se kokonaisuus on ymmärrettävä, läpinäkyvä ja hallittava. Ja tässä yhteydessä sitten tietysti on tärkeä osa myös sillä, että luodaan sellaiset instituutiot, että kansallisella tasolla voitaisiin käydä tällaista monipuolista keskustelua ja myöskin politiikkakeskustelua näistä hyvinvoinnin eri osatekijöistä.
Kuulostaa hyvältä, varsinkin tuo läpinäkyvyys ja hallittavuus. Mitäs täällä studiossa Jukka Hofreen, ootko sä harhauskoinen?
No mä en oikein ymmärrä. Siis BKT on ihan samalla tavalla läpinäkymätön mittari ja se tarjoillaan ihan samalla tavalla. Et sikäli mä en uskonut tuosta jutusta BKT ollenkaan sillä... mitään. GPI on kuitenkin, mun mielestä se on talousteorian mukainen mittari. Ja nyt tässä unohdetaan se, että se ei ole tuotannon mittari, se on nimenomaan kulutuksen mittari. Tarkoitus on katsoa tavallista kuluttajaa. Ja tämä tuntuu, että tätä ei niin kuin oteta huomioon. Samoin nämä arvot, jotka tulee, niin nämä on kuitenkin hyvin perusteltu. Ja se perustuu tieteelliseen tutkimukseen.
Voinko kysyä Hofreinilta sitä, mihin tieteelliseen tutkimukseen perustuu esimerkiksi se GPI-mittarissa sisäänrakennettu järjestelmä, jos verrataan Suomen hyvinvoinnin tilaa vuoteen 1981, niin BKT:stä vähennetään 40% tuloerojen kasvun perusteella. Kuitenkin tilanteessa, jossa myöskin alimman tulokymmenyksen ostovoima on jonkin verran kasvu.
Näin he ei tehdä. Nyt on ymmärretty aivan väärin. Siis tässä otetaan huomioon painotetut tulot. Ja tämä painotetut tulot oikeastaan on pysynyt paikallaan.
Niin, mä puhuin näistä painoista.
Ja tällä tavalla ei BKTista mitään vähennetä, vaan yksityinen kulutus on se lähtökohta, mistä lähdetään liikkeelle.
Kyllä.
Ja tästä niin sitten tehdään näitä lisäyksiä hyödyistä ja toisaalta vähennetään niitä haittoja. Eli ajatus on katsoa, että kuinka paljon jää tässä plussan
puolelle. Saanko jatkaa toisella kysymyksellä? Mihin tieteelliseen tutkimukseen perustuu se, että ympäristöhaittojen perusteella tästä hyvinvointimittarista vähennetään 40% huolimatta siitä, että päästöt ovat vuoden 1989 jälkeen vähentyneet?
No sanotaanko näin, että tässä otetaan huomioon kestävä kehitys. Siinä missä BKT katsoo vain, että tänä vuonna kuinka paljon BKT kasvaa. Se ei katso ollenkaan, että kuinka paljon jää resursseja tuleville vuosille. GPIssä me katsomme nämä tulevat vuodet. Otamme aivan huomioon oikein. Sen aivan pääomakannan, oikein. Että me voidaan myöskin tuloa tulevina vuosina kehittää.
Aivan
ja tätä
BKT:stä
ei oteta huomioon.
Aivan
ja se
oikein.
Pyritään tässä joo. huomioimaan.
Aivan oikein, mutta ei pidä sotkea virtoja ja varantoja keskenään. Tässä meidän mittaristossamme, tulevassa mittaristossamme
tässä on otettu nimenomaan virrat huomioon. Mä haluan nyt kuitenkin korjata teitä, koska te olette nyt
väärässä. Odota hetki, niin sitten päät kohta sanoa.
Tässä meidän mittaristossamme lähdetään siitä, että totta kai kehityksen kestävyyttä sekä taloudellista, sosiaalista että ympäristöllistä kestävyyttä täytyy tarkastella varannoista tapahtuvien muutosten perusteella. Se on oma tarkastelun näkökulmansa, mutta miksi sotkea sitä virtamittarin bruttokansantuotteeseen? Se on käsitteiden sotkemista, joka sekoittaa paitsi...
No tätä yritin nyt sanoa, että tämä ei ole näin. Tämä ei ole näin. Siis nimenomaan tässä katsotaan näitä virtoja. Siis kasautuvia virtoja. Se, että meillä on ympäristöpäästö tänä vuonna, vaikuttaa myöskin tulevina vuosina. Myös menneisyydessä tapahtuneet ympäristöhaitat, jotka on tapahtunut Suomessa jo aikaisemmin, ne vaikuttaa meidän ympäristötilaan tänä vuonna.
Loputtomiin.
Ei. Niillä on tietynlainen aika, jona luonto pystyy neutralisoitumaan ne.
Eli
tietyllä tavalla ongelma on se, että talous toimii niin nopeasti, että luonto ei pysy tässä kiertokulussa mukana. Ja se yritetään tässä ottaa huomioon, että meidän täytyisi sopeuttaa talous luonnon kantokyvyn mukaisiin mittoihin.
Hei, hyvä,
ja ottaa luonnon aika välihuomioon.
Kaikki pyrkivät tähän päämäärään ja kuvaamaan tätä päämäärää. Kysymys on vain siitä, kuinka se kuvaus perustellusti ja kansalaisille ymmärrettävästi ja läpinäkyvällä tavalla toteutetaan. Tässä suhteessa, niin valitettavaa kuin se onkin, niin tämä hyvää tarkoittava GPI sotkee asiaa.
Eli tämä aidon kehityksen indikaattori. Nyt hyvät herrat, mä haluaisin lähettää terveisiä tuolle Timo Järven sivulle, joka oli aikaisemmin tässä ohjelmassa nyt hoitovapaalle, siis tutkimuspäällikkö Aalto-yliopistolla, kun hän tekee tämmöistä palkatonta kotityötä, tämmöistä hoivatyötä, niin miten sen markkinahinta voitaisiin määritellä?
Siihen on eri tapoja. Se on mielenkiintoinen kysymys ja ilman muuta kysymys, johon on sitä kiinnittää huomioon.
Nyt en tuosta ymmärtänyt kyllä yhtään mitään kaikilla ystävällisyydellä, Jukka Pekkarinen.
Siis se, totta kai se kohtuullinen palkka on lähtö kotityölle, kotityötä vastaavasta työstä suoritettava kohtuullinen palkka on se tapa, jolla kotityö voidaan ottaa huomioon.
Siis tässä BKT:ssä siinä pystytään jotenkin huomioimaan siis korkeakoulutuksen arvo.
Se on otettu siinä huomioon nimenomaan, että niin se tulee generoimaan tulevina vuosina.
Hyvinvointia.
Lisää hyvinvointia, ja näin kun otetaan huomioon ne korkeakoulutetut, jotka on sinä vuonna työmarkkinoilla, niin ajatellaan, että tuo lisäarvoa.
No mutta miten siinä sitten huomioidaan perus- ja ammattikoulutukseen käytetty raha?
No sitä ei
suurennetaanko luokkakokoa, tuottaako se hyvinvointia, joo, kasvattaako siis se BKT:tä?
Niin kuin tässä yrittänyt aikaisemmissa keskustelussa korostaa, tämä oli amerikkalainen metodologia. Mun ajatus oli enemmänkin, että tämä toimisi lähtökohtana. Ja meidän täytyy Suomessa miettiä, että mitkä on ne tekijät, jotka otetaan huomioon. Ja yksi kysymys on se, että missä tämä koulutus, kuinka se otetaan huomioon, mikä sen arvo on? Ja tämä on se kysymys, jota oikeastaan toivoisin, että jatkossa olisi mahdollisuus selvittää, että mikä sen koulutustason nousun vaikutus on sitten tähän taloudellisen niin hyvinvoinnin kehitykseen.
Ja tässä kehitteellä olevassa mittaristossa me otamme tietysti inhimillisen pääoman muutoksen yhtenä varantotekijänä huomioon. Se, mikä merkitys inhimillisen pääoman kasvulla, siis koulutustason nousulla, on esimerkiksi taloudelliseen kasvuun. Se on eri kysymys, eikä se kuulu tähän perusmittaan.
Okei. Okay. Kiitoksia Jukka Pekkarinen. Kiitos. Valtioneuvostosta. Ihan viimeinen kysymys vaan nyt sinne hallitusneuvotteluihin päin, että meillä on puhuttu tästä 5% kestävyysvajeesta, niin minkälaista bruttokansantuotteen kasvua tässä nyt tarvitaan?
Ennen kaikkea siinä tarvitaan työllisyyden kasvua. Se on se avaintekijä, joka tämän ongelman ratkaisee. Sitten koska pohjimmiltaan on kysymys työssä olevan väestön ja työn ulkopuolella olevan väestön suhteesta.
Mutta tuleeko sinne jonkinlaiset talouslaskemat ja odotukset BKT:n kasvusta?
Ilman muuta, mutta olosuhteissa, joissa niin kuin, jos ei mikään muutu, meillä työvoima tulee vähenemään, niin on todella vaikea päästä yli 2% vuosikasvusta.
Kiitoksia ja oikein onnellista ja hyvinvoivaa kevättä.
Kiitos.
Täällä pari viestiä kuuntelijoita. Kai niillä hyvätuloisilla olisikin varaa enempään vapaa-aikaan. Repupalkkaisilla ei ole. Palkankorotukset tehdään epäoikeudenmukaisesti tietyllä prosentilla. Isot palkat saa reilun lisän, pienet ei. Tuloerot vain kasvaa. Korotukset pitäisi toimittaa progressiivisesti. Ja Suhari kirjoittaa näin, että inflaatio syö palkankorotukset, mitä tarjotaan. Eli tosiaan nousun hedelmät poimii vain harvat. Ja virallisesti olen köyhä, nimimerkki kirjoittaa näin, että valitsin pienen palkan, osa-aikatyön ja olen onnellisempi. Ehdin lukea taidenäyttelyihin ja vapaaehtoistyöhön ja aikaa. Taidenäyttelyt ja vapaaehtoistyö, mikä mittari näitä sitten huomioisi? Niku Määttänen päästetään nyt vähän aikaa ääneen. Tässä kuunnellut, ei ollut nukahtanut.
Niin, no, tämä on vähän samanlainen asia kuin kotityö, että siis kyllä ihan kiinnostava kysymys tosiaan, että miten näitä arvotetaan sitten, että kai se lähtökohta yleensä yritetään miettiä joku kohtuullinen palkka tuolta markkinasektorilta sitten, mutta tässäkin niin kuin, että joihinkin mittareiden esimerkiksi kotityö voidaan sitten sisällyttää, mutta jos nyt ajatellaan vaikka julkisen talouden kestävyysvajetta, niin sehän, että joku mittari, joka sisältää kotityön, nyt kasvaa sen takia, että ihmiset tekee lisää kotitöitä, niin eihän se nyt tyypillisesti julkisen talouden kestävyyttä auta ollenkaan, että koska kotityöstä ei makseta veroja meillä sentään vielä.
Kiitollisuus syntyy pienessä puutteessa. Tämän päivän palkat ovat liian isoja. Ihminen turhautuu, kun tavaraa on liikaa. Onni tulee rakastamiseksi tulemisesta. Kaikki on samaa mieltä.
No sanotaan, että tämä liittyy siihen itsensä toteuttamiseen. Ihminen on sosiaalinen olento. Siihen liittyy monia muitakin asioita. Raha, rahan lisäksi onni, onnellisuus, ympäristö, ihmissuhteet, ne on erittäin tärkeitä asioita ihmisille.
No totta kai se näin on. On ihan selvä asia, että raha ei ollenkaan ole. Kun perustarpeet on tyydytetty, niin tulee monia muita asioita, jotka on tärkeitä. Mutta se taloudellisen kasvun luoma niin kuin valinnanvaran lisääntyminen näyttää edelleen niin kuin lisäämään ihmisten.
Minkälaista taloudellista kasvua me nyt siis tarvitsemme tällä hetkellä tulevaisuudessa ja hallitusneuvotteluja on hallitusohjelman pohjaksi, niin kuin mä ajattelen Etlasta tutkimusohjaajohtaja.
No siis viime vuosien talouskasvu on ollut yhä enemmän sellaista, että se ei ole perustunut. Se on ollut siinä mielessä kestävää, että se ei perustu pelkästään luonnonvarojen, uusiutumattomien luonnonvarojen käytön lisääntymiseen, vaan se kehittyy perustuu tällaisiin teknologisiin innovaatioihin ja tällaista talouskasvua. Ja me varmaan siirrytään yhä enemmän myös palvelutalouden, yhä suurempi osa BKT:stä syntyy palveluista, että tämmöinen kehitys kulku on musta suotavaa ja siltä se myös, näin se myös näyttää menevän.
No nyt ei siis Suomen ehkä tämä palvelutuotanto tai vienti ainakaan voi millekään massatuotantotavaroille rakentua. Tarvitaanko me jotain niin kuin hyvin korkeaa designia, mitä tämä brändityöryhmäkin esitti, jotta tämä bruttokansantuote kasvaisi?
No siis kyllähän se tietysti, että jos täältä tulotasolta kun lähdetään, niin kyllä se varmaan se talouskasvu enenevästi perustuu siis tällaisen erittäin korkean osaamisen niin kuin tuotteistamiseen ja palveluiden myymiseen.
Ja sehän voidaan tehdä kestävästi, että ne tuotteet myös kestää.
Kyllä.
Okei. Flow kirjoittaa näin, että jokaisella tulee olla oikeus hyödylliseen työhön, josta saa kohtuullisen korvauksen ja jokaisella oikeus mielekkääseen vapaa-aikaan.
Ja mä olen samaa mieltä siis siitä, että kun puhuttiin tästä vapaa-ajasta ja rahasta, niin totta kai näinhän se on, että tämä valinta tulee ihmisillä, joilla on jo jonkin verran rahaa käytettävissä. Että varmasti on näin, että kaikkein niin kuin huono-osaisimmat on niitä, joilla ei ole nyt kunnollista työpaikkaa. Ja heillä ei tätä valintaa vielä valitettavasti ole.
Ja pari viestiä. 70-luvulla Suomi oli ok, Suomi oli omavarainen, lähes itsenäinen ja noussut taloudellisesta kurjuudesta. Kovalla työllä pärjäsi, aito tyytyväisyys vallitsi. Nyt on päinvastoin. Ja Mape kirjoittaa näin, että hyvinvoinnin aakkoset menee avainsanoja hyvinvoinnissa ja onnellisuudessa luottamus ja kohtuus. Leijonat ainakin osoitti luottamusta toinen toisinsa. Kohtuus ja reilu meininki, joiden pitäisi toteutua sekä työn tekemisessä, että jaksaa antaa parhaansa että palkassa.
Olen samaa mieltä, että hyvä Suomi. Suomen pitäisi olla edelläkävijä eikä perässä hiihtäjä myös näissä hyvinvoinnin mittaamisasioissa. Toivottavasti KPI saadaan tässä maassa kohta käyttöön.